Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Internetové obchody a služby čelily během jarní karantény a de facto několika týdennímu uzavření země obrovskému náporu zákazníků, a to společně s logistickými lidskými potížemi, stejně jako všichni ostatní. Společnost se v šokové reakci ze dne na den digitalizovala, a to i v takových oblastech, jako je školství, které u nás bývá obecně konzervativní. Drží s touto změnou krok státní správa, co nás dělí od jednodušší a efektivnější komunikace, a skončil boom internetových prodejů, nebo se těžiště obchodu a zájmu zákazníků definitivně přesunulo na internet? A co dále čeká internetovou komerci a naše životy online? Odpoví Tomáš Havriluk, český top manažer, IT odborník a místopředseda představenstva společnosti Alza.cz, jež patří k největším online obchodníkům ve střední Evropě. Dobrý den.
Hezký den.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Pane Havriluku, vy jste během jarní karantény, bylo to 7. dubna, E15C v rozhovoru řekl, že internetové obchody ze dne na den čelili obrovskému náporu zákazníků. Doslova jste uvedl, cituji, teď se seká, není čas na porady. A tak se ptám, už je dosekáno?
Já myslím, že teď už je dosekáno, situace se stabilizovala a my se pomalu vracíme k běžnému fungování. I když to fungování není úplně tak běžné, protože se snažíme něco z té covidové krize si odnést a trochu naše fungování změnit.
Co přesně to je?
Je to například fungování našich kanceláří, protože nás zajímá, jakým způsobem by mohla naše firma fungovat na dálku, to znamená zrušili jsme de facto pracovní místa. Návrat z home officeu není pro zaměstnance povinný, to znamená, můžou si říct, které dny budou trávit doma, které budou trávit v kanceláři, a uvidíme, jestli to bude efektivnější, jaké to bude mít výhody, nevýhody, a jestli ten způsob fungování budeme podporovat i do budoucna.
Obecně za jak dlouho se to nechá zjistit? Zdali tento systém, tato organizace, taková organizace práce přináší něco lepšího, nového?
Já myslím, že během pár týdnů uvidíme takové ty první porodní bolesti, aby někdo bude v kanceláři, někdo nebude, jak se domluví, jak bude fungovat meeting, lidi, aby se potkávali, měli na sebe čas. A myslím si, že během pár měsíců uvidíme, jestli to fungování je efektivnější. Čeho se bojím z toho nejdlouhodobějšího pohledu, je vlastně nějaké zeslabení nebo přerušení vlastně lidských vazeb těch zaměstnanců, které bude takové jako plíživé, a uvidíme, jestli to nebude chybět natolik, že se do těch kanceláří vrátíme.
Mít velkou část zaměstnanců doma na home officeu takzvaném není, řekl bych, zas tak velký technický problém, ale může to být problém mentální.
To může, a uvidíme právě. Myslím si, že nikdy jsme to nevyzkoušeli a řekli jsme si, kdy jindy, než teď to vyzkoušet, takže uvidíme. Je část zaměstnanců, kteří řekli, chceme se vrátit, chci fungovat z kanceláře, protože je to pro mě lepší, pohodlnější, mám to radši. Super. Někteří řekli, chtěl bych být striktně doma, vyhovuje mi to, sedím na zahrádce s notebookem, jsem výkonnější, nikdo mě neruší a tak dále. Takže uvidíme, třeba to bude pro nějaké pozice, pro nějaký typ lidí, pro nějaký typ činností, ale myslím si, kdybych teďka si měl vsadit, že ty home office v nějakém procentu našeho fungování zůstanou už navždy.
Já se s dovolením ještě vrátím do letošního jara, do té doby takzvané karantény, do doby, kdy byla země zastavená, lidé se opravdu obraceli a zajišťovali si své denní velké i malé potřeby přes internet u internetových prodejců. Ten zájem zákazníků v té době byl srovnatelný třeba s vánoční nebo předvánoční sezónou, a jak se vám v tu chvíli podařilo vlastně zajistit bez přípravy to fungování, technologie, logistiku?
Myslím, že objem toho zájmu se dá přirovnat téměř k vánoční sezóně. Ta čísla byla hodně podobná. Na rozdíl od vánoční sezóny, na kterou my máme možnost se připravovat několik měsíců, protože to datum Vánoc je tak nějak známé dopředu, tak tady se to opravdu stalo ze dne na den, kdy první dny té krize my jsme řešili dobře, možná budeme muset zavřít i my, protože ta nemoc se bude šířit opravdu rapidně. To jsme spíš řešili tyhle scénáře, a přes všechna očekávání najednou se začalo objevovat víc a víc zákazníků. To znamená, naše provozy, zejména sklady, ale i prodejní síť byla postavena vlastně před úkol během několika dnů či jednotek týdnů de facto zdvojnásobit svůj výkon, dostat nové zaměstnance do provozu a ty provozy udržet funkční. A to všechno ještě za podmínek, že nějakých bezpečnostních a hygienických pravidel, aby jsme chránili zdraví našich zaměstnanců.
Jak složité bylo zajistit dodávky, nebo jste měli plné sklady v situaci, kdy sice zboží po Evropě nějakým způsobem putovalo přes hranice jako jediné v té chvíli, na druhou stranu většina letadel byla na letištích, krom těch vládních zakázek?
Tady jsme byli předzásobeni, protože když jsme situaci v Číně sledovali už od začátku roku, tak jsme trošičku počítali s možností, že Čína zastaví exporty nebo omezí exporty. To znamená, v tenhle okamžik my jsme se celý leden únor snažili předzásobit, takže zrovna zboží v obecném měřítku problém nebyl. Byly tu výjimky typu došly šicí stroje, v celé Evropě došly webkamery, protože ty se prodávaly tuším 14x víc, pokud se podíváme na meziroční srovnání. Takže byly výpadky jednotlivých segmentů, ale celkově jsme byli zazásobeni velice dobře.
Co jsme se z vašeho pohledu na jaře naučili jako společnost? Jsme už teď online společností?
Já myslím, že do online společnosti máme ještě daleko, že jsme si v tom online rybníčku zatím tak smočili kotníky, někdo možná vlezl po pás, ale že je stále spousta příležitostí, aby se společnost online stala. Obdivuju a jsem hrozně rád za to, co se stalo například v segmentu školství, kdy věci, o kterých by se normálně debatovalo 2 roky, se staly za 2 víkendy a myslím si tady, že došlo k takovému určitému digitálnímu switchi ve společnosti. Spousta lidí, kteří se digitálním technologiím bránili nebo se jich dokonce báli, tak si je osahala, zjistili, že můžou být velice příjemné, pohodlné, že dávají nějakou výhodu a myslím si, že ten trend bude pokračovat dál.
Česká společnost a s ní pochopitelně i státní správa, všichni jsme do letošního jara žili v určitém poklidu, v předvídatelnosti věcí a událostí. Všechno bylo de facto stejné. Každý rok se postavilo stejně málo nebo hodně kilometrů dálnic v Česku. Stát zhruba stejně utratil, rodiny také, lidé jezdili na podobné nebo stejné místo na dovolenou. S tím je, zdá se, minimálně pro rok 2020 konec. Jak připravená z vašeho pohledu byla například státní správa na tuto změnu?
Já si myslím, že ve státní, přesně jak říkáte, stát není aparát, který je zvyklý, nebo aspoň díky tomu, v jakých končinách my tady v Čechách žijeme, který je zvyklý řešit na denní bázi nějaké hrozby, natož exponenciálního charakteru, což ta virová nákaza je. To znamená, tady si myslím, že spousta částí státního aparátu měla opravdu co dělat, aby tu situaci zvládla.
Co brání větší digitalizaci státní správy z vašeho odborného pohledu? Proč funguje jako před, teď to nemyslím prosím nějak zle, ale jako třeba před 20 lety, proč stále velmi často lidé obíhají s papírem úřady místo, aby sken nebo elektronický dokument ty jednotlivé kanceláře obíhal za ně?
Já sám si často pokládám tuhle otázku. Myslím si z jedné části, že to je nedostatek vlastně tahu na nějakou branku ve smyslu digitalizace rovná se efektivita, ale říkám si, co vlastně běžného úředníka nutí, aby byl efektivnější. To znamená, tady si myslím, že je potřeba, aby si státní aparát kladl nějaké cíle, podobně jako si je klade komerční sféra o tom, že pokud svět obecně se zrychluje a je víc a víc efektivnější, tak státní aparát by měl být efektivnější také. V ten okamžik vy máte nějakou motivaci hledat cesty větší efektivity a digitalizace je samozřejmě jednou z nich. Druhá část té otázky je to, že digitalizaci ne každý úplně rozumí. Je tady potřeba mít ve světě počítačů něco odpracováno a tady se bojím, že státní aparát nemá dostatek odborníků, kteří by tu digitalizaci zvládli a jednotlivé agendy, registry převedli do té digitální podoby efektivně, nedej bože ještě bez hrozby nějakých, když to řeknu, podivných výběrových řízení a tak.
V čem se ukázala výhoda zemí, které jsou více digitalizované právě ve státní správě během letošního jara? Bylo to v rychlosti reakcí nebo variabilitě přístupů nebo v něčem jiném podle vás jako IT odborníka?
Já si myslím, že jedna výhoda digitalizace státu je například, nebo digitalizace té agendy problematiky je o tom, že stát dokáže rychle a efektivně komunikovat se svými občany, má přehled o svých občanech, má přehled o tom, kde jsou, co dělají. Když se podíváte na státy typu Jižní Korea, tak měli k dispozici mobilní aplikace, kdy vlastně občan byl označen červenou, oranžovou nebo zelenou barvou podle toho, jestli je nakažený, je ohrožený anebo je například po negativním covidovém testu. Tohle je spousta věcí, které nám chyběly. Konkrétně během té krize se to projevilo třeba na tom, když jsme s ministerstvem zdravotnictví řešili problematiku nějaké řízené distribuce například roušek, respirátorů a tak obyvatelům, tak vy vlastně nemáte nějaký centrální registr, proti kterému byste se mohli ověřit občanským průkazem. Oni by vám zaslali pro vás, pro rodinu příděl roušek, potravin, léků, čehokoliv, co by bylo potřeba. To znamená, v tenhle okamžik my bychom byli odkázáni na podobný systém distribuce, jako se dělá například při distribuci volebních lístků. To znamená, asi pravděpodobně ty balíčky by roznášela Česká pošta.
Domnívá se Tomáš Havrilu, IT specialista, top manažer, místopředseda představenstva společnosti Alza.cz.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Havrilku, vy už jste to naznačil, uvedl, vy jste jako IT specialista spolupracoval během těch jarních měsíců na přípravě call centra 1212 a také aplikace té chytré, takzvané chytré karantény. Jak teď hodnotíte její fungování?
No, já jsem rád, že vlastně nikdy nebylo potřeba ty nástroje použít v plném rozsahu. To znamená, když to řeknu, že ten počet nakažených nedosáhl takové míry, aby call centra hygieny byla opravdu zahlcená. Pořád tam byla nějaká rozumná fronta, ale myslím si, respektive se bojím, že kdyby došlo k většímu nárůstu, tak bude velice problematické tyhle ty technologie vlastně nasazovat do praxe.
Co říkáte situaci v Moravskoslezském kraji, té aktuální komunikaci, respektive složité nebo nezdařilé komunikaci tamní krajské hygienické stanice při vyhlášení zpřísnění opatření neměl ani tamní hejtman na konci minulého týdne, nebo v pátek to bylo dostatek informací. Navíc ta opatření jsou na krajské úrovni opět plošná.
No, ukazuje to zase, že státní aparát není zvyklý fungovat v nějakých krizových režimech a ono se to projevuje už v takových základech, jako je komunikace, jako je řízení, krizové řízení, rozdávání nějakých příkazů a tak dále. To znamená, všichni si telefonují, posílají si dopisy, scházejí se na poradách, ale není tam ta efektivita.
A při tom jednání a práci pro tento projekt překvapilo vás něco při komunikaci se státní správou? I jako top manažera, který přichází z komerční a úspěšné sféry?
Já když vezmu dva takové příklady, tak na jednu stranu jsem byl zklamaný do jak temných historických dob ve fungování státní správy jsme se propadli. Na druhou stranu jsem byl strašně mile překvapený, s jakým nasazením i s těmi nástroji nebo v tom systému se s tou situací snažili vlastně prát jednotliví úředníci. Když jsem komunikoval, nevím, se slečnou z ministerstva zdravotnictví, která se snažila navolávat stanice záchranky, zjišťovat, co jim chybí, co jim nechybí, generovat z toho nějaké přehledy, aby se tam ten materiál dostal.
Obecně může IT dále popohnat různé obory, nejenom státní správu, ale třeba už vámi zmíněné zdravotnictví. Je digitalizace to, o čem mluvíme, motorem a budoucností dalšího rozvoje?
Já si myslím, že určitě ano. Netvrdím samozřejmě, že digitalizace je jedinou cestou rozvoje. Jsou tu další obory, které odvádějí spousty práce, ale když se podíváte, tak IT je hodně mladý obor. To je pár desítek let, co vlastně ty největší vynálezy jako internet, e-mail, webové stránky spatřily světlo světa a IT prochází jednotlivé obory a digitalizuje. ať už jsou to taxi služby, ať už je to obchod v podobě vzniku e-commerce, a myslím si, že obory jako stavebnictví anebo právě to zmiňované zdravotnictví jsou zralé na digitalizaci a že by se dokázaly hodně transformovat a hodně posunout.
Tedy ty jsou další na řadě a podle vás, a co ta státní správa, kdy zvládne například e-mail?
No, to je otázka spíš na státní správu.
Já rozumím, ptám se vás jako odborníka. Technický problém to není.
Technický problém to stoprocentně není, protože když vidíte, co všechno funguje ve firmách a jak je normální komunikovat, tak nevidím jediný důvod, proč by tohle to nemohla zvládnout státní správa.
Jak se díváte na relativně malý zájem lidí v České republice o ty aplikace takzvané chytré karantény, o e-roušku a podobně. Proč o to lidé podle vás nemají zájem?
Já si myslím, že ta krize, bohu dík, tady musím zaklepat, nedošla až do takové situace, kdyby opravdu lidi začali panikařit. Buďme za to rádi. V podstatě my jsme to tak jako přečkali, proseděli doma a nic velkého, teď řeším jako ten zdravotní pohled, se nestalo. Otázka samozřejmě je, co velkého se stane z pohledu ekonomiky v příštích měsících.
Rozumíte některým uživatelům, že mají obavu obecně o svá osobní data, že mají obavu o svobodu, že se jim nelíbí například, aby byly označováni různými puntíky v různých aplikacích tak jako v Jižní Koreji?
Rozumím, já to absolutně chápu a samozřejmě digitalizace přináší nějakou transparentnost, přináší to, že data jsou někde uchovávána, někdo s nimi může nakládat a samozřejmě při jakékoliv digitalizaci je potřeba řešit i bezpečnost. Ale je to podobně jako na silnicích, kdy samozřejmě přišel vynález auta a samozřejmě se muselo začít řešit, aby to bylo bezpečné a tak dále a tak dále. No a je to a myslím si, že ten svět tam jednou dojde, protože ty technologie dávají takový ekonomický smysl, že dřív nebo později prostě bude digitalizace postupovat dál a my budeme muset ta témata bezpečnosti prostě vyřešit a fungovat s technologiemi, když to řeknu, v souladu.
Víte, mě překvapuje ta obava z Velkého bratra, co se týká státní správy, protože státní správa už přece všechny informace o mně jako občanovi má.
Státní správa je má je uložené v nějakých registrech. Ty registry nejsou úplně propojené křížem, ale například státní správa s vámi nemůže úplně efektivně komunikovat elektronicky, protože aby s váma mohla komunikovat, vy si musíte zřídit datovou schránku, případně čtečku vašeho občanského průkazu, a datovou schránku má v České republice zatím pár desítek, možná 100 tisíc obyvatel, což z těch x milionů aktivních lidí, které tu máme, je poměrně málo, a když se jenom představíte ten papír, ty fronty, ty podatelny, které by mohly zmizet v okamžiku, kdy vy byste se státem komunikoval takhle, tak si myslím, že ten svět by byl lepší, rychlejší, efektivnější.
Domnívá se Tomáš Havriluk, já se s dovolením teď vrátím k vaší hlavní činnosti, a to je elektronická komerce. Jaké možnosti vlastně ta koronakrize vašemu oboru přinesla? Jaké trendy vidíte nebo očekáváte v blízké nebo i vzdálenější budoucnosti?
Já si myslím, že obecně vlastně to, jakým způsobem lidé mezi sebou uzavírají obchodní transakci, se bude dál vyvíjet. To znamená, bylo vidět, když došlo k zavření těch retailových řetězců, jak se většina z nich snažila nějakým způsobem na ten online svět dostat se na ten online trh, mít nějakou elektronickou vlastně existenci, výkladní skříň, a tu transakci uzavírat efektivněji právě přes internet. Ono to nese spoustu výhod i pro ty obchodníky. Vy znáte svého zákazníka, můžete nějakým způsobem nabízet mu personalizované nabídky, protože víte, co kupuje, co často kupuje, tak dále.
Co musíte sledovat jako šéf jedné z největších firm v komerci ve středoevropském regionu? Tam se na to, zdali se někde na obzoru zvedá nějaká bouřka nebo vítr, kde bude foukat, na co si dát pozor?
No, určitě musíme sledovat našeho největšího evropského konkurenta, kterým je Amazon, jakým způsobem on postupuje jednotlivými zeměmi, jak funguje a jakým způsobem my budeme případně reagovat v okamžiku, kdyby vstoupil i do Čech nebo do dalších zemí, kde my fungujeme, jako například Maďarsko. To je jedna věc. Určitě se ale snažíme sledovat taky čínský trh, který já osobně považuji digitálně za ještě vyspělejší, než je ten západní, kdy vlastně tamní vláda tu digitalizaci vyloženě podporuje společnosti, které s ní spolupracují v oblasti digitalizace. Teď bych vůbec nechtěl, aby bylo řečeno, že to je ten směr, kterým se máme ubírat. To bych absolutně nechtěl říct. Každopádně je tam spousta odpracovaného a je vidět, jaké všechny systémy můžou fungovat a jak vlastně masivní nasazení těch technologií může být. Kdyby vlastně například v McDonaldu nezaplatíte běžnou platební kartou, musíte mít WeChat aplikaci nebo Alipay aplikaci a to fungování je úplně někde jinde.
Jsme v době, ve které, když se někdo mentálně zamkne, tak velmi rychle prohraje?
Já si myslím, že tahle doba tu byla vždycky. Není to velmi rychle prohraje, ale řekl bych, že dřív nebo později prohraje. Protože pokud se podíváme na historii, tak celé lidstvo někam pochoduje. Jsou tu období, kdy pochodujeme rychleji, rozvíjíme, měníme se rychleji. Jsou tu pak nějaká období temena, kdy se nějaké části společnosti zamykají a snaží se vlastně ten posun zakonzervovat. Ale myslím si, že dlouhodobá stagnace není udržitelná. To znamená, vždycky my v Alze se snažíme mít oči otevřené a být připraveni reagovat a akceptovat jakoukoliv změnu, která přijde, protože jestli je něco jisté, takže ten svět se bude pořád vyvíjet dál a ti, kdo budou jenom stagnovat, tak dřív nebo později budou muset zaniknout.
A je prodej online, řekněme, vítězem té krize v roce 2020, anebo je to ještě předčasné takto říci?
Já si myslím, že nám zatím tak trochu fouklo do zad. To znamená, neděje se tu ještě nějaké jako drtivé vítězství onlineu nad offlinem, ale vlastně ty ručičky, které tak nějak ukazují, kolik procent, ta riska, která ukazuje, kolik procent zákazníků nakupuje online a nakupuje offline, se během a díky té covidové krizi posunula víc k tomu onlineu, ale je to trend, který je tu dlouhodobě, kdy vlastně podíl onlineových prodejů na maloobchodu dlouhodobě roste.
Vy jste v dubnu zaznamenali a prosím, když tak mě opravte nebo upřesněte, meziroční růst trže po 80%, v červnu to bylo zhruba o 30%. Ten růst pokračuje stále nebo už jste, řekněme, na nějakých obvyklých sezónních obratech?
Řekněme, že teď už se zhora blížíme k těm běžným sezónním číslům. To znamená, ale ta čísla jsou lepší, než jak jsme je plánovali na začátku roku. To znamená, k tomu určitému switchi došlo. Ten switch zatím drží. Teď je samozřejmě otázka, co bude dělat ekonomika jako celek, kde a jak se rozhodnou zákazníci utrácet svoje peníze, jestli budou investovat do elektroniky, zdraví, dovolený, nebo do čeho.
Obáváte se ekonomických a sociálních dopadů zastavení hospodářství z jara? A zkrátka ono to má nějakou setrvačnost a mohou na podzim se objevit velké potíže?
Ano, velké potíže se objevit mohou, ale nemyslím si, že jsme teďka ve stavu, že bychom byli připraveni jako omezovat naše provozy nebo tak. Spíš jsme připraveni sledovat, co se bude dít a rychle reagovat na to, jak se situace vyvine.
V těch nejbližších měsících nebo letech změní se pro mě jako z pohledu zákazníka jakéhokoliv nákupu online něco podstatného? Změní se moje návyky nebo způsob, jakým mi bude nabízeno, jakým si mohu pořídit nové zboží?
No, tady bych asi zareagoval dlouhodobou větou vizí, kterou máme v Alze, a to je něco jako objednávka myšlenkou a doručení teleportem. To je samozřejmě nějaký ultimativní cíl, polárka, za kterou my plujeme, která nás naviguje na tom e-commerce moři, ale myslím si, že se dá očekávat to, že v okamžiku objednání bude vlastně možnost víc a víc zboží objednat online. Zákazníci zjistí, že tak, jak to doručení bude rychlejší a pohodlnější, že to prostě dává smysl a dřív nebo později vlastně zjistí, že chodit do těch nákupních center nebo do těch kamenných krámků už jako pro ně nemá příliš velký důvod, pokud pomineme takové ty, že to je nějaká sociální událost, o víkendu jdeme prostě nakupovat s přáteli, s rodinou nebo tak.
Vstupu nějakého, například už vámi zmíněného velkého konkurenta, třeba z Asie, z Číny, se neobáváte?
Já si myslím, že pro čínské nebo asijské giganty my jsme zatím maličká zemička. To znamená, oni, jestli někam budou vstupovat, tak se budeme bavit spíše o Indii, Indonésii, Africe nebo těchhle z těch částech, protože už jenom když to řeknu, překládat vlastně tu databázi kvůli 10 milionům Čechům nebude ještě dlouho z jejich pohledu dávat smysl.
Domnívá se Tomáš Havriluk, český top manažer, IT specialista, místopředseda představenstva společnosti Alza.cz. Ta patří k největším online obchodníkům ve střední Evropě. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.